Morkaus 9 skyrius nuo 2 iki 10 eilutės. Po 6 dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuo šaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks skalbėjas žemėje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Petras ir sako Jėzui: Rabi, gera mums čia būti, pastatykime tris palapines, vieną tau, antrą Mozei, trečią Elijui. Jis nesižinojo, ką sakas, nes jie buvo persigandę. Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas: Šitas mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Ir to jau vėl apsižvalgė, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia prisikelti iš numirusių.
Girdėjome viešpatės žodį.
Šia tavo Kristau.
Reikia pastebėti, kad ruošiantis, o žinoma visi jau prieš čia ateidami skaitė šitą tekstą, bent jau daugumas, tai supratot, kad čia yra bus vienas iš tų lengvų trečiadienių, kada viskas yra labai aišku. Čia nuėjo, čia atsimainė, čia pasakė, čia atsakė ir tai Dievo žodis, dėkojame Dievui. Ir pagrindinė mintį nustatyti yra labai paprasta ir lengva. Mintis yra kreipinys. Krikšte tėvas kreipėsi ir sako to žodžius kam? Jėzui, sūnui, tu esi mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi, klausykite jo. Šitoj vietoj, šitoj situacijoj, atsimainimo situacijoj, jie žodžiai tėvos, o žodžiai nėra sakomi sūnui, yra sakomi mokiniams, yra sakomi tiem trim, kurie yra ant kalno, šitas ir mano mylimasis sūnus, jo klausykite. Ne pastebėjus šito skirtumo, galim nelabai susiprasti, kuo krikšto scena skiriasi nuo šitos scenos, nes jos iš tiesų panašios yra. Ir evangelijose dangiškasis tėvas tik ir kalba šituos du dalykus, dviem momentais. Krikšto metu ir vat, atsimainimo metu. Mes girdime tėvo balsą. Visų kitų atveju tėvas kalba kaip? Per Jėzų. Jėzus yra tėvo žodis, Jėzus yra tėvo valia, Jėzus yra tėvo apreiškimas. Ir pagrindinė mintis, klausykite jo, vat, šitas mano mylimasis sūnus, ji yra pagrindinė mintis, jeigu mes žinome, ką Jėzus sako, ko mes turim klausyti, nebežinau, kaip čia dar pasakyti, ką Jėzus sako tai, ką mes turim išgirsti ir paklusti. Kalbam turinio prasme. Ką Jėzus sako, ką mes turime išgirsti ir paklusti? Viską, ką jis sako? Nu, kaip ir per daug būtų. Bet šitam kontekste yra labai specifinis Jėzaus kalbėjimas, ką jis pasako mokiniams, ko mokiniai nenori girdėti ir klausyti, ir tada, kad mokiniai išgirstų ir klausytų, ir tikrai klausytų, va čia tai mums lietuvių kalba nepadeda, klausytų, negirdėtų, klausytų, vykdytų, yra kitoj vietoj. Yra 8 skyrius. 31, 31, aštunta eilutės. Reiškia, mes einam prieš taką, prieš tekstą, kurį dabar skaito. Ir jis ėmė jas mokyti, jog reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūno aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas, po trijų dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą. Eik šalin šetone, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Pasišaukęs minę ir savo mokinius, Jėzus prabilo. Jei kas nori eiti paskui mane, tai įsižada pat save, steima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, ją praras, kas pražudys gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. O kokiagi žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bei pakenkti savo gyvybę? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? Jei kas gėdėsi manęs ir mano žodžių, šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizdoje to gėdysis ir žmogaus sūnus atėję savo tėvo šlovėje su šventaisiais angelais. Ir šitų žodžių Jėzaus mokiniai, Petras ir kiti nenorėjo girdėti. Nenorėjo girdėti, nenorėjo suprasti. Ir tada mes turime iš karto po šešių dienų atsitinka tai, kas atsitinka. Ir yra mokiniams pasakoma tą, ką Jėzus čia dabar ką tik jums sakė, jūs klausykite. Tai yra svarbu, tai nėra kažkas, ką galim pasivedėjus į šalį pasakyti, ne, viešpatė, čia šitaip nebus. Bet dar žingsnelį atgal, čia tas kontekstas, be konteksto mes pražuvę. 27 eilutė. Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarijos kaimus. Kelyje klausė mokinius, pasakykit, kuo mane žmonės laiko, jie atsakė vieni Jono Krikštytojų, kiti Elijų, treti dar kuriuo iš pranašų, tada jis paklausė, o jūs, kuo mane laikote? Petras jam atsakė, tu esi Mesijas. Tuomet Jėzus griežtai sakė, niekam apie jį nekalbėti. Tu esi Mesijas, kitoj vietoj, kitoj evangelijoje, gyvojo Dievo sūnus. Petrai, ne kūnas ir kraujas tau tai apireiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje, atsimenam. Čia Petro pareiškimas, kad Jėzus yra Mesijas, kad Jėzus yra pateptasis, kad Jėzus yra išganytojas, yra mokinių sekimo paskui Jėzų istorijoje toks, lūžinis momentas. Bet kada Jėzus po to pripažinimo, gerai, jūs dabar jau pasakėte, aš esu Mesijas, dabar aš pasakysiu, ką Mesijas darys, kad jūs tinkamai suprastumėt, nes jūs manot, kad Mesijas, kuris išgelbės jūs iš romėnų okupacijos, kuris vadinasi, išpirs romėnus ir vėl žydus pastatys į sostus ir valdys, jūs tokio Mesijo norit, bet aš jums sakau, koks bus Mesijas. Tas, kurį seniūnai, aukštieji kunigai rašto aiškintojai, ne romėnai, patys žydai, išduos ir prikals ir taip toliau ir taip toliau. Jūs tokio nenorit Mesijo priimti. Ir tada Petras apreiškino matu, išgąsčio pagautas, kaip kreipėsi į Jėzų. Rabi, mokytojau, kur mes jau nustatėme, kada kreipiamas į rabi, yra netikėjimo ženklas. Nes kitaip turėtų sakyti kaip. Viešpatė. Viešpatė, padarykime tris palapines. Ne, Petras prieš šešias dienas pasakė, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus, bla bla bla, gražiausias pareiškimas. Po šešių dienų perkeitimo, apsireiškimo metu, šneka vėl sapalionės, tu rabis esi, tu tik mokytojas. Tu esi lygus su Moze ir Elyju, kurie yra tokie dideli. Ir tu esi nemažas, mes tau pripažįstam. Ir todėl pastatykime tris palapines. Vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Petras šitoj visoj vizijoje ir šitam kalbėjime sulygina Jėzų su Moze ir Elijum, kurie yra didieji. Nors anksčiau pasakė, kad Jėzus yra didžiausias, kad jis yra svarbiausias. Nei Mozė nebuvo Mesijas, nei Elijas nebuvo Mesijas, Tu pasaky, kad Jėzus yra Mesijas, o dabar, kai matai visus tris ir Jėzus spindinti tokioje šviesoje, kokioje nespindi, to nepasakyta nei apie Mozę, nei apie Eliją, kad jie spindi šviesa, kurią gali, negali išplauti niekas tai baltai. Tu pastatysi mums visiems tris palapines, tu sulygini mane su jais. Ir kaip Dievas, Tėvas ištaiso šitą klaidą. Nužengė debesis. Nužengė debesis, nereikia jokios palapinių, nereikia trijų atskirų palapinių, nužengė debesis ant visų ir praneša visiems, kas čia vis dėlto yra svarbiausias. Šitas yra mano mylimasis sūnus, jo klausykite. Ir paskui mes truputį eisime į kitas detalės, bet va čia tas kontekstas, jisai yra toks, žinokite, gluminantis. Aš nedaug laiko turėjau pasiruošti, bet vis dėlto turėjau, perskaičiau greit daug komentarų ir žiūriu, kuo toliau miško, tuo daugiau medžių. Kodėl antrą gavėnio sekmadienį skaitome Jėzaus atsimainimo istoriją? Kur? Visoje istorijoje, va toj evangelijos daly, kurią sekmadienį skaitysime, nėra ko kalbėjimo apie kančią. Tiesioginio kalbėjimo nėra apie kančią, bet kada mes bandome išsiaiškinti, šitas mano mylimasis, nusklausykite jo, tai klausykite ko? To, ką jis pasako apie save, koks bus Mesijo išgelbėjimo kelias ir planas. Taigi gavėnios laike, kada mes esam kviečiami apmastyti mūsų išganimą, mūsų vadinasi išgelbėjimą, ruoštis prisikėlimo slėpiniui velykoms, kurį švenčiame, mes kalbame, neišvengiamai kalbame ir galvojame ir mąstome apie ką? Apie Jėzų ant kryžiaus. Ir tada, mąstydami apie Jėzų ant kryžiaus, šita evangelija, kuri mus per gavėnę ves vis giliau ir giliau į kančios slėpinį, į Jėzaus kančios ir mūsų slėpinį, antrą gavėnio sekmadienį mums duoda tokį, kaip dabar pavadinti, jūs pavadinkit man, ką duoda? Neperspėjimą, paguoda gal kažkokia tai, kažką tai pamatome, ką paskui matysime labai kitokio ir labai priešingai, bet turime neužmiršti to, ką matėme, nes tas, kas matė, bus tikriau už tą, ką matysime ant kryžiaus ir tą, ką patirsime ant kryžiaus. Tarsi padrasinimas mokiniams, kad Jėzus, Mesijas, kurį matysite labai kaip žmogų ir kenčiantį, ir paniekintą, ir kad spjaudoma, kad jame tame žmoguje yra didybė, kuri nebus tuo metu matoma, bet ji ten yra. Jūs jau ją matėte ant atsimainimo kalno. Ir kodėl Dievas ryštasi tokiam pažeminimui, paniekinimui, tam kraujuotam veidui ir nukankinimui ir mirčiai, čia jau yra Dievo meilės slėpinys. Bet ne kryžius yra galutinis atsakymas apie tai, kas ir koks Jėzus yra. Ne kryžius. Bet ir kryžius. Ir kryžius, ir tas kelias yra kažkas, ko neišvengs Mesijas, kad vėl galėtų parodyti arba pasiekti tą garbę, kurią apreiškė šitam atsimainimo momente. Keletą tokių, kur man asmeniškai labai yra stipru, nes kas įvyko Pilypo Cezarėjoje, aš jau esu vieną homiliją sakęs, jeigu atsimenate. Ir būtent ta homilija ir buvo, kuo jūs laikote žmogaus sūnų, kur tai vyko ir kokiom aplinkybėm vyko. Ir kai Petras pasakė, tu esi Mesijas, tada, Petrai, ne kūnas ir kraujas, ką dar Jėzus pasakė tuo metu? Petrai, tu esi uola. Ant tos uolos aš pastatysiu savo ekleziją ir pragaro vartai jos nenugalės. Aš tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką atriši žemėje, ta bus atrišta danguje, ką suriši žemėje, bus surišta danguje. Morkaus evangelijoje nėra šita išplėtota, bet kitose sinoptiko evangelijose šitas momentas Filipo Cezarėjoje, kur Petras pasako, tu esi Mesijas, yra paskelbimo apie bažnyčią ir kokia yra bažnyčia momentas. Ten iš tiesų yra nusakoma, kas yra bažnyčia. Ir Petrui buvo pasakyta, ne pastantą ant tavęs aš pastatysiu, kurio pragaro vartai nugalės, ne kažką, aš pastatysiu ekleziją. Ir tai išvertus reiškia susirinkimą. Aš ant tavęs pastatysiu žmonių grupę, sambūrį, susirinkimą, kurio pragaro vartai nenugalės. Bažnyčia yra grupė žmonių, kurios negali įveikti pragaro vartai. Bažnyčia nėra pastatas, kurio negali įveikti pragaro vartai. Ir va šitoj pasekoj, čia viskas taip iškilmingai pranešama ir taip toliau, po 6 dienų nuo to įvykio, toks gražus nesusipratimas. Dar egzegetai sako, pastatysiu 3 palapines, iš kur Petras gavo tokią mintį, kad čia reikia tas palapines statyti. Todėl, kad manoma, jog tai vyko palapinių šventės, kuri vadinasi žydiškai šechot, taip, šechot. Metu. Sukot, palapinių šventė. Tuo metu žydų kalendorija ir dabar yra palapinių šventė. Sukot yra rudenio derliaus šventė. To šventės metu ką daro žydai? Stato palapinės. Stato palapinės balkonuose, stato palapinės savo kiemuose. Ir meldžiasi ir valgo ne namuose, bet meldžiasi toje palapinėje, net jeigu palapinė yra pastatyta vidury kambario, namų. Kodėl? Todėl, kad jie nori prisiminti 40 metų, kaip juos vedė per Sinajaus dykumą į pažadėtąją žemę, ir jie tuo metu gyveno kur? Palapinėse. Ir tuo metu, kai jie gyveno palapinėse, gyventi palapinėje, tai yra ženklas ko? Keliauninko ženklas, judesio ženklas, tai nėra pastovumo ženklas, tai nėra pastovaus saugumo ženklas. Gyvenant palapinėse, jiems saugumą teikia kas? Kas teikia jiems saugumą? Tik Dievas. Tik Dievas, šventas artumas, Dievo debesis. Tik Dievas. Taigi, švesdami palapinių šventę, derliaus šventę, dėkodami už tą derlių, kurį nusiemė, iš tiesų jie kartu ir dėkoja Dievui, kuris atvedė juos šitą žemę ir leido jiems metų pabaigoje dabar turėti šitą derlių. Ir įeidami į palapinę, jie dar kartą parodo atvirai, kaip mes esam Dieve nuo tavęs priklausomi. Tik tu mums teiki tikrai saugumą, ne mūsų pasistatyti namai, ne mūsų susikurtas gerbuvis, visa tai priklauso tik nuo tavęs. Tačiau 5 dienos prieš palapinių šventės pradžią, kuri trukdavo visą savaitę, buvo švenčiama kita šventė. Ji vadinosi Yom HaKipurim. Yom HaKipurim. Kipurim, permaldaimo šventė. Permaldaimo šventė buvo diena, kada kartą metuose, tuo metu einantis vyriausiojo kunigo pareigas, galėjo įeiti į švenčių švenčiausiąją, aukoti Dievui smilkalus ir garsiai ištarti vardą Jahve. Tai buvo viena diena metuose, kada įėjo įėjęs vyriausiasis kunigas, aukodavo permaldaimo auką už tautos nuodėmes ir galėdavo ištarti Dievo vardą – Jahvi. Tai vyko kur? Jie Jeruzalėje. Ten buvo šventikla. Kur tuo metu buvo Jėzus? Pilypo Cezarėjoj, kur klausė, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Ir Petras, vyriausiasis iš apaštalų tuo metu, atsakė, tu esi Mesijas, Dievo sūnus. Tai, kas vyko Jeruzalėje, ką vyriausiasis kunigas tuo metu darė, permaldaimo šventės metu, Petras ir kiti mokiniai darė prie Filipo Cezarėjoje kartu su Jėzumi ir pasakė Jėzaus vardą. Kur yra šventikla? Kur yra švenčių švenčiausia? Šiuo atveju Filipo Cezarėjoje. Ir kaip pavadina Jėzus šventiklą? Eklezija. Bažnyčia. Ir pragaro vartai jos nenugalės. Kur dabar yra naujoji šventikla, kur ištariamas Dievo vardas, o Dievo vardas reiškia pažinti Dievą. Pasakyti Dievo vardą arba išgirsti Dievo vardą reiškia jį pažinti. Mes, kol nežinome vardo kažkieno, mes nepažįstame. Pasakyti Jėzaus vardą, tu esi Mesijas Kristus, yra pažinti, kas tu esi. Ir tada šventikla Filipo Cezarijoje tampa eklezija, bet ji pastatyta ne iš ko. Ne iš plytų, ne iš sienų, ji yra iš žmonių. Ji yra eklezija, ji yra susirinkimas, ji yra sambūris. Ir visur, kur yra tas sambūris, jo viduje yra Kristus, Mesijas, yra Dievo vardas ir Dievo veidas ir švenčių švenčiausia vieta. Patvirtinant šį dalyką, po šešių dienų įvyksta palapinių šventė, kuri irgi priminė, mes vėliau truputį po Senąjį Testamentą pavaikščiosim, bet iš tiesų palapinių šventėje ir palapinių statymo metu, 40 metų klajojant dykumoje, kokia buvo svarbiausia palapinė? Palapinė, kuri tarnavo kaip šventikla. Ji buvo nešiojama, ji buvo kilnojama. Kiekvieną kartą Izraelitų stovyklai pajudėjus dykumoje į kitą vietą, jie pastatydavo šventiklą, iš buvo nustatyta, iš medžiagų, ten visokių karkasų ir taip toliau, ten įneždavo sandoro skrynę, tada aplinkui apstatydavo savo palapines ir Mozė, arba vėliau Araonas, vyriausiasis kunigas, įeidavo į šventyklą ir kas ten atsitikdavo toje palapinėje, sandoros palapinėje, taip vadinamoje. Nusileisdavo debesis ir aplinkui savo palapinėse esantis izraelitai žinojo, kad Dievo artumas ten dabar yra, toje šventyklos palapinėje, ir kad kai išeis Mozė arba Araonas ir kažką jiems praneš, tai bus Dievo žodis, tai bus Dievo valia. Ant kalno, kurį užsiveda Jėzus tris tuos mokinius, ir ten vėl kalbama apie palapinės ir visą kitą, nusileidžia debesis. Ir pasakoma debesyje, šitas yra mano sūnus, jo klausykite. Neleidžiama Petrui pastatyti palapinių. Palapinė dabar yra viena Dievo artumas Jėzuje Kristuje ir jie yra tos palapinės dalis. Čia yra kai kas labai svarbaus, ką mes turime suprasti apie bažnyčią. Ir jau turite išgirsti, jau ne kartą girdėjote klebono širdį, kad aš esu sakęs 100 kartų, kaip man nesvarbu šitos plytos ir sienos ir paauksuoti altorių, man visiškai nesvarbu stovis mūsų bazilikos. Nes ne tai yra Kristaus bažnyčia. Mes pasaulyje ir Europoje, kas keliauja, mes matę didingesnių, prabangesnių šventovių, bažnyčių, kuriuose nėra ko. Kristaus. Nes nėra jį tikinčių žmonių. Tai tapė kultūriniam, muziejiniam erdvėm, bet tai nėra Dievo artumo ir artumo su Jėzumi vietos. Kaip yra liūdna ir savotiškai skaudu, lankant didžiasias bazilikas, kad ir Švento Morkaus bazilika, ko ten žmonės eina susitikti su Jėzumi, išgirsti Dievo žodį, tapti geresniais Jėzaus mokiniais? Ne. Eina būti turistai, pasigrožėti sienom, pasigrožėti menu, vadinasi, prisidaryti nuotraukų, bet iš tų bazilikų jie išeina galbūt estetiškai, kultūriškai labiau prasilavinę, bet nebūtinai dvasiškai. Dvasiškai ta prasme, kad labiau Jėzaus mokiniai. Nes ne ten dabar yra Dievo artumas. Ir kas iš tų blizgančių ir turtingų bažnyčių, ir tada mes popiežių matome Pranciškų dideliai rūškana Švento Petro baziliko, jis negali jos pakęsti. Jis labai nemėgsta apeigų Švento Petro baziliko, jis privalo, niekur nedingsi, tam tikri reglamentai, istorija ir dydis leidžia tam tikras apeigas priimti, bet jo mėliausios mišios, kurias jis aukoja, yra parapijose, kuriuose jis apsilanko Romos, arba Mortos viešbučio koplyčia. Nes jis žino, kad nesienos yra Kristaus eklezija, ant kurios, kuri yra pastatyta ant Petro olos. Nesienos. Ir aš nesakau, kad sienos nėra svarbu ir kad sienos nėra gražu, yra ir stogas, ir sienos, ir visa kita, bet 100 kartų, jeigu nedaugiau svarbiau, kas tarptų sienos susirenka, kas vyksta ir ką daro. Ir dabar yra tada kitas dalykas, Petro vapėjimas toks. Gal palaipsniui truputį. Po 6 dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną, ir užsivedė juos vienus nuo šaliai ant aukšto kalno. Po 6 dienų nuo ko? Po 6 dienų nuo ko? Nuo Filipo Cezarėjos. O ten buvo šnekėta, mes jau sakėm, kas buvo šnekėta. Ir užsivedė Petrą, Jokūbą ir Joną. Kodėl tuos tris? Kodėl tuos tris? Tarp Jėzaus, atsiprašau, 12 mokinių yra dar vienas ratas, dar vienas toks vidinis trejetas, kaip jums nedaug tikriausiai sakys, bet, pavyzdžiui, yra taryba, taip, ir mes turime tada valdybą. Valdyba yra iš dar mažiau žmonių sudaroma, kuri yra ta, kuri dažniausiai gyvendina tai, ką taryba yra nustačiusi. Viskupų konferencija turi išplėstinį posėdį, bet yra trijų viskupų nuolatinė taryba, kuri realiai vykdo ir prižiūri ir įgyvendina tą programą, kurią taryba nusprendžia ir apsprendžia. Taigi šitiem trim yra patikėta tokia pirminė ir svarbiausia atsakomybė, jeigu pradėsi nuo visų, tikriausiai nesuprasi ne vieno. Tuos tris reikia įtikinti. Ir kodėl reikia tų trijų, nes kur 2-3 susirenka vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpė, va nuo ko prasideda bendruomenė, nuo ko prasideda šeima, nuo 2 ir nuo 3, ir 3 nėra vaikas. Šeima prasideda nuo sutuoktinio, nuo vyro ir moters ir nuo Dievo, kuris yra jų meilės šaltinis ir pagrindas. Vaikai yra viso šito ryšio vaisius ir taip toliau, bet vaikai nėra tas pirminis pamatinis trejetas. Pirminis pamatinis trejetas yra Dievas kaip meilės šaltinis, išlietas į tuos du žmonės ir tada jų sąjunga yra išpildyti tą meilę, kurią yra į jų širdis įlieta. Taigi mes turime tą trejetą ir tą trejetą, tas trejetas dalyvavo penktame skyriuje, dabar tiksliai nepasakysiu, Jairo mergaitės prikelime. Ir ten visur yra susiję su prikelimo dalykais. Kažkur reikia penktam skyriui ieškoti. Dvidešimt penktas, dvidešimt pirmas. Skaitome, žiūrėk, Jėzui vėl persikėlus valtimi kitą pusę, susirinko didžiulį minę. Šitą ateina vienas į sinagogos vyresniųjų, vardu Jairas, ir pamatęs jį puola jam po kojų karštai maldaudamas. Mano dukrelė miršta, ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir pasveiktų. Jėzus nuėjo su juo, iš paskos sekė gausi minė. Tada verčiam kitą žodį, nuo 35-os. Jam dar tebekalbant, ateina sinagogos vyresniojo žmonės praneša, tavo duktė numirė, kam be gaišini mokytoje. Išgirdęs tuos žodžius, Jėzus sako sinagogos vyresniajam, nenusigask, vien tikėk. Niekam neleido eiti kartu įskyrus Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną. Ir tada kitoj vietoj šitas trejetas atsiduria 14 skyriui. Ir 14 skyriui mes Jėzų atrandame kur? Getsemanė. Bus 33 eilutė. Pasiėmęs su savim Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo nuogąstauti ir sielautis. Jis jiems skundėsi, mano sielo mirtinai nuliūdusi ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi tas trejetas yra, kuris yra prileidžiamas prie tokių Jėzaus gyvenimo momentų, kurie kažką apie jį pasako arba parodo jo didelį tokį, nu, kaip sakyti, silpnumą tarsi. O va šito atveju, va, kurį mes skaitome, parodo Jėzaus begalinę didybę, kažkokią šviesą. Ir jie trys tampa to liudytojai. Kad tai, kas atsitiko Petrui, Jokūbui ir Jonui ant šito kalno, liudija ir tai, kad jeigu perskaitysime antro Petro laišką, jis ten labiau daugiau į pabaigą yra su savo laiškais. Pirmas skyrius, 16-18 eilutės. Mat mes skelbėme jums mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus galybę ir ateimą, nemėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matė jo didybę liudytojai. Jis gavo iš Dievo tėvo garbę ir šlovę, kai šlovingosios didybės nuskambėjo jam balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ta balsą mes girdėjome aidinti iš dangaus, kai buvome su juo ant šventojo kalno. Tik Petras ir dar du galėjo šitą atsiminti ir paliūdyti. Ir pasirodo, kad nors šitoj vietoj jie trys paklausė Jėzaus raginimo neskelbti šito, kol jis nebus prisikėlęs. Taigi Petro antrasis laiškas yra jau po Jėzaus prisikėlimo. Užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ką Jėzus darydavo ant kalnų? Melsdavosi. Lukas sako savo evangelijoj, jis ten meldėsi. Ir ten meldėsi. Morkus to nepasako. Bet daug dalykų vyksta Jėzaus ant kalno ir maldoje Jėzus susitinka su kuo? Su Dievu. Ir ką turi kalno buvimas ant kalno, ko neturi buvimas pakalniai? Viena tai tarsi yra arčiau dangaus, arčiau Dievo, ką dar turi kalnas, ko neturi pakalniai? Jie ant kalno yra labai mažiau žmonių, ta minė yra netokia aplinkui, kaip sako, aplipusi, jie arba žemėjančiai turi nueiti, arba į nelipą. Kas dar ant kalno įvyksta? Matai, tam tikrą perspektyvą pakinta. Tai, kas pakalnė atrodo vienodai reikšminga ir svarbu, ir tik tai svarbumą praranda tolstant, mažėja tolstant, ant kalno, bet niekas nedidėja. Pakalnė yra svarbu tik tai, kas prieš mano nosį. Ir mažiau darosi svarbu, kas yra toliau nuo manęs. Kai užlipi ant kalno, nieko nėra prieš tavo nosį. Prieš tavo nosį yra didybė, begalybė. Ir ant kalno tu, nesvarbu, koks reikšmingas buvai apačioj ir kaip galėjai sureguliuoti savo santykius, kas galėjo būti arti tavęs, kas turėjo būti toli tavęs, ant kalno, kad tu pats tampi toks, nu, juodas ir mažiukas, menkas žmogelis ir suvoki, kad ten, kai mes vat miestuose gyvename, tarp savo namų, sienų, biurų, viso kito gali labai lengvai susireikšminti, bet ant kalno tai tu, žinai, ar elgeta, ar karalius, tu esi vienodai menkas palyginus su ta didybė ir tuo horizontu, kuris tau atsiveria. Ir jis užlipo ant kalno melstis. Ir pats ėjimas į maldos momentą yra lipimas ant kalno, yra truputį toks atsijungimas nuo savo kasdienybės ir perėjimas į tokį lygmenį, kur maldoje kitaip susidėlioja prioritetai, svarbumai, atstumai. Ir maldoje labai dažnai, jeigu tikrai meldžiamės, tai, kas mums atrodė labai reikšminga, svarbu ir be galo reikalinga, kartais ir dažnai įgyja visai kitokį mastelį. Pradedi vos nejuoktis iš to, ką tu manei, dėl ko tu ten žudėjusi nemaldos metu. Malda mums padeda vėl sugrįžti ir patirti tikrąją mūsų supančių dalykų ir įvykių perspektyvą ir proporciją. Kada mes nustojam melstis, viskas pasidaro arba vienodai svarbu, ko mes nebegalim pakelti, arba vienodai viskas nebesvarbu. Dingsta ta gradacija tikroji, dingsta vertinimas, dingsta perspektyva. Taigi užvedė juos ant aukšto kalno ir ten vėl tas artumas su tėvo ir taip toliau. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Ką tas reiškia? Žodis, kurį naudoja, yra metamorfo. Nežinau, išverskit man į lietuvių kalbą metamorfozę, kas yra. Pasikeitė, persikeitė. Angliškai įsiverčia transfiguration, taip tą žodį. Iš lietuvių kalbos trans perkeisti figūrą, formą kinta, figūrą. Taigi, Jėzus nepasidarė koks nors tai ten šešerankis arba dvigalvis arba koks nors kitoks, bet jo asmuo, jo kūnas, jo tai, kas pažįstama jame, pakito ir pakito iki kokio laipsnio. Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų, joks kalbėjo žemė. Kiti evangelistai sako, jo veidas pasidarė šviesus kaip saulė, drabužiai balti kaip sniegas, bet vienintelis Morkus pasako, jo drabužiai pasidarė balti kaip sniegas, kad joks skalbėjas negalėtų jų taip išbalinti žemėje. Kokia turėtų būti balta spalva, kuri pranoktų bet kokį žemišką balinimą. Akinančiai balta ir tyra. Akinančiai. akinančiai. Mes žinome, sniegas, kai spindi ir visa kita, dedame akinius nuo saulės, nes sniege irgi galima apakti nuo to baltumo, nuo tos šviesos, kurią atspindi sniegas. Ir dabar, kalbant apie drabužius, skaitykime antrą korintiečiams, laišką trečią skyrių, 18 eilutė. Antras korintiečiams, trečias skyrius, 18 eilutė. Gal truputį anksčiau, truputį. Nuo 12.
Taigi, turėtume tokią viltį, mes viską dėstame atvirai. Ne kaip Mozė, kuris ant veido išskleidė savo balsumą, kad Izraelio vaikai nepamatytų jo laikino spindesio pabaigos.
Toliau.
Vėliau stropiai atbruko. Iki šios dienos jų akis dengia tas pats balsumas, kai skaitė Senąjį testamentą ir jis lieka nenudengtas. Nes jį nuimti tegali Kristus. Taip iki šios dienos, kada tik skaitomas Mozė, koptuvas tada dengia į širdį. Tad vos tik žmogus atsigręžia į viešpatį, koptuvas nukrinta. Viešpats yra dvasia, o kur viešpatės dvasia, ten ir laisvė. Mes visi atidengtų veidų viešpatės šlovės spindėdami, daromės panašus į jo atveju. Ir viešpatės dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas.
Kaip mūsų veidai gali spindėti kaip saulė, o mūsų sielų drabužiai būti balti kaip sniegas. Jėzus panaikina tą gobtuvą ir jis iš tiesų apdovanoja mus šviesa, kuri spindi ir kuri, kaip girdėjome anksčiau, turėtų atsispindėti kame. Mumyse mes turime būti Dievo meilės atspindžiai, Dievo meilės atšvaitai šiame gyvenime. Matydami taip, kaip Jėzus apšviečia mūsų veidus, mūsų gyvenimus, mūsų mintis, mūsų veiksmus, kai mūsų klausia, kodėl taip, mes sakome, ne todėl, kad aš toks šviesus, tyras, skaistus ir palaimingas, ne. Todėl, kad manyje atsispindi tai, ką Jėzus daro mano gyvenime. Romiečiams 12 skyrius 2 eilutė, atgal nuo Morkaus, nuo korintiečiams.
Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula.
Pasikeiskite, atsinaujindami dvasę. Mus gali atnaujinti dvasę, mus gali perkeisti dvasę. Dievo dvasė mus perkeičia ir tada mumis atsiranda tam tikra galia, tam tikras spindėjimas, kuris tampa šviesa šiam pasauliui, bet lygiai taip pat šviesa, kuri ką daro pasauliui. Jį erzina. Nes toje šviesoje, Kristaus šviesoje, kuri atsispindi mumise, mūsų žodžiuose, mūsų veiksmuose, mūsų darbuose, pasaulis pamato ką? Savo klaidą. Savo klaidą. Ne todėl, kad mes norime ją parodyti, bet todėl, kad Jėzus nori ją parodyti per mus, apšviesdamas ten, kur buvo tamsybių karalystė ir norėdamas įneždamas tą šviesą per mus, kaip atšvaistus, iš tiesų tuos kampus, tas baidyklių sankaupas, jas išvaikyti, jas panaikinti. Mumise, mūsų gyvenimuose, mūsų gyvenimo istorijose yra tokių užkabarių, yra tokių kampų, tokių tamsių vietų, kuriuose gyvena demonai. Ir net tie demonai tą iškirdu tiesioginė blogąją prasme, Bet yra demonai, į kuriuos mes bijome pažvelgti, apie kuriuos bijome kalbėti. Ir tol, kol mes neatskleidžiame tų savo kertelių Jėzui per išpažinti, per Dievo žodį, per pripažinimą tam tikrų baimių ir kažkokių tai troškimų arba patirčių, jie ten tūno ir manot, kad nieko nedaro. Jie mus vargina. Mes tol, kol neatnešame to, neišpažįstame to, mes nešiojamės bagažėlį, kuris iš tiesų, kai nežiūrime į tą kambariuką, nežinome, kas ten darosi. O ten darosi dalykai, kurie nėra mums naudingi. Taigi troškimas yra kuo daugiau atsiverti, kuo nuoširdžiau atlikti tą išpažinti, kuo nuoširdžiau išpažinti ir pripažinti savo gyvenimo klaidas ir klystkelius, kad Jėzaus šviesa ir gailestingumas galėtų apšviesti, išgydyti ir perkeisti. Kad mes nenešiotumėm kažkokių tai maišų, kuriuose ir patys bijome pažiūrėti, kas ten yra, ir kitiem parodyti. Bet kartais nešiojamės tokias naštas, turime tokius užkabarius ir saugodami, kad į juos kas nors atsitiktinai neižvelgtų, neižengtų, mes sunaudojam labai daug jėgų, bijodami, kad nebūtumėm demaskuoti, bijodami, kad nebūtumėm išviešinti, paniekinti, pažeminti ir taip toliau ir taip toliau. O reikėtų tik tai visą parodyti Jėzui. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie kalbėjosi su Jėzumi. Kas šitie du per pramanai? Taigi didžiausi Izraelio autoritetai, Senojo testamento autoritetai. Elijas atstovauja pranašus, nes antroji karalių knygoje antras skyrius 11 eilutė. Kas atsitiko su Eliju? Jis buvo paimtas į dangų ugnies vežime. Ir buvo pažadėta, kad Elijas, kadangi nemirė įprasta mirtimi, buvo paimtas į dangų, kad jis sugrįš. Ir Elijo sugrįžimas bus iš tiesų mesijinio laiko sugrįžimas. Ir Jėzų dažnai klausė, kuo žmonės mane laiko, vieni jo nukrikštytojų, kiti Eliju, ar kuriuo kitu dar iš pranašų. Truputį vėliau, iš karto po mūsų teksto, kada mes baigiam skaityti, apaštalai aiškinasi, ar Jėzus nėra Mesijas. Bet kas juos suklaidina? Kad pirmiau pasirodė Jėzus, o tada Elijas ir Mozė. Va šitam apreiškime, tam atsimainime. O juk pagal visą tvarką tai turėjo būti Elijas. Mozė ten, žinokit, keista su ta Mozė yra. Mozė manoma nuo Kristaus laikų pagal žydų talmudus, kad jisai nemirė žmogaus mirtimi, nes jo kapo kaip ir šiandien negalime rasti. Bet Senajame testamente fiksuota, kad jis ant Morijos kalno matydamas pažadėtąją žemę, jie negalėjo įžengti ir būdamas 120 iškeliavo pas viešpatį. Tai iškeliavo pas viešpatį, kaip iškeliavo, nukeliavo, ar iškeliavo pas viešpatį, nes buvo numirė ir buvo palaidotas ir tokiu būdu jo siela ten iškeliavo. Tai tarp žydų yra mintis, kad jis vis dėlto iškeliavo, su kūnu iškeliavo. Ir todėl mes jį matome šitoj scenoj šalia pranašo Elijo, kurie yra danguje. Ir dabar turi progą iš ten sugrįžti, nes jie niekada realiai nenumirė. Kiti egzegetai, kataliko egzegetai, sako, vis dėlto mes turime dvi mirties rūšis, kurioms reikia Jėzaus. Ir tas, kuris iškeliavo, nemirė mirtimi, bet Elijas buvo paimtas į dangų, jis sugrįžo, nes jam reikia Jėzaus, ir jo gyvenimo ir prisikėlimo pagrindas yra Jėzus. Lygiai taip pat ir Mozės, kuris mirė žmogišką mirtimi, buvimo su Jėzumi ir buvimo matomu ir girdimu va šitoj scenoj, pagrindas yra kas? Jėzus, Jėzaus prisikėlimas. Pranašas Elijas, didysis pranašas ir visa kita, jis pranašavo apie Mesiją, jis pranašavo apie tarną, apie tą, kuris bus Izraelio namų paguoda. Ir štai dabar jisai kalbasi su Jėzumi. Kalbasi su Jėzumi. Ir tarsi tuo kalbėjimuose paliudyja, kad čia yra tas pranašų pažadų įsipildymas, apie kurį kalba visoje Senojo testamento pranašai. Lygiai taip pat Mozė, kuris atstovauja ką? Torą, Dievo įsakymą. Jeigu kalbasi su Jėzum ir neaiškina Jėzui, kaip Jėzus turi laikytis Toros, o klausosi, ką Jėzus sako, ir galiausiai debesis pasako, jo klausykite, tai paaiškėja, kad tikriausiai Mozės įstatymo mokymas pasibaigia kartu su Jėzumi ir yra pratysiamas Jėzaus mokymu. Jėzus dabar yra tikrasis įstatymas, Jėzus yra tikroji Tora. Štai Ozėjo knygoje, raskime Ozėjo pranašo knygą, ir jeigu man dar pavyks rasti kokios tai vietos, Ozėjas, 12 skyrius, 9 eilutė.
Nors Efraimas ir sakė, koks esu turtingas, sukaupiau savo turtų, visuose mano darbuose nebuvo rasta kaltės, kurią būčiau nusidėjęs. Aš esu Viešpats, tavo Dievas, nuo dienų Egipto žemėje. Aš ir vėl tave apgyvendinsiu palapinėse, kaip susitikimo dienomis.
Vat. Tomis dienomis aš ir vėl tave apgyvendinsiu palapinėse, kaip susitaikymo dienomis. Mes vėl turim tą palapinių temą ir Ozėjo pranašystės įsipildymą. Kurie du kalbėjosi su Jėzumi, ir tada, man atrodo, Matas ir Lukas papildo tą sakinį apie kryžiaus kančią. Tie pranašas Elijas ir Mozė, kurių buvo tikslas paskelbti Dievo pažadus, priminti Dievo pažadus, susitikę su Jėzumi, kuris yra to pažado ir mokymo įsipildymas, kalba apie kančią ir kryžių. Petras ir sako Jėzui, Rabi, gera mums čia būtikime, pastatykime palapinės, vieną tau, tėtė Mozė, tėtė Elijų. Jis nesižinojo, ką sakas, nes jie buvo persigandę. Žinote, dabar pabandykim pabūt Petro vietoje. Užlipa ant kalno šiaip vyksta svarbus dalykai, ant kalno atsimename Mozės krūmas degė ten ir jis susitiko su Viešpačiu. Ir buvo sakoma, kad tie, kurie žvelgs Dievui į veidą arba bus jau taip arti, kad jau matys jo šlovę ir garbę, ką jie darys? Numirs. Taigi Petras, matydamas ne tik Jėzuje apsireiškiančią Dievo garbę ir šlovę, bet šalia matydamas pranašą Eliją ir pranašą Mozę, sako, žinote ką, aš jau miriau. Aš esu miręs. Ir tada, kadangi jau čia yra viso ko pabaiga, tai pastatykime palapines, Mozei, Elijui ir Jėzui. Kodėl ne savo pastatykim palapines, kodėl jiem pastatykim palapines? Kad nors kiek juos pridengti. Nes aš ne visiškai esu tikras, ar aš miręs. Bet jeigu ilgiau dar tęsis tą, ką aš matau, gali būti, kad aš mirsiu. Tai jeigu pastatysim palapines ir įkišim juos į tas palapines, tai iš tų tose palapinėse bus galima pasislėpti už tų jie palapinėse, o mes už palapinių, ir tada paaiškės, ar mes dar gyvi, ar jau čia mirė. Petras taip, jis paisto, suprasme, jisai nėra visiškai tikras, ar čia jau numirė. Bet to žinokime, kad Palapinių statymas palapinių šventėje turėjo tris prasmes. Pirmoji prasme buvo kūrinijos prasme. Dievas pasirūpino žmogumi, sukurdamas šitą kūriniją ir duodamas ją kaip namus. Juk iš ko mes pasistatom namus? Iš ko? Iš kūrinijos dalykų. Mes apvaldome kūriniją, kūrinija tampa mūsų namai, jie tampa mūsų, mums teikia tam tikrą saugumą, ir mes netgi tą kūriniją pasidalinam, ir dar kartais labai nevienodai. Ir tada vieno namai didesni, kito namai mažesni, ir taip toliau, bet iš tiesų pagrindą turėti kažką šiame gyvenime, tai mes paimame iš to, kad tai yra sukurta, tai yra duota, mes to nesukuriam. Netgi tai, ką sukuriam 3D spausdintuvo ir tai yra medžiaga paimama iš kažkur, mes nieko nesukuriam, mes tik perikiuojam kūrinyje arba ją valdome taip, kad ji mums būtų naudinga ir mums tarnautų. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas palapinių šventė mums primena tą kelionę ir tą laikinumą ir tą priklausimą nuo Dievo. Derliaus šventę švenčiame palapinėje, dėkodami, kad ne tik palapinę turime, bet ir turime ką toje palapinėje valgyti. Ir trečias dalykas, kodėl buvo švenčiama ta šventė, buvo vilties dalykas. Dievas davė mums kūrinyje. Jis neapleido mus kelionės metu, tai jis bus mūsų tikrieji namai, tada, kada mes numirsime. Ir Petras, nesuprasdamas šito apreiškimo visų faktų ir aplinkybių, jis nutarė, kad jau čia yra buveinė. Mes žinome iš kitos vietos, einu jums vietos paruošti, mano namuose daug buveinių. Jeigu nebūčiau aš jį nebūčiau paruošęs, taigi Petras jau galvojo, kad jau čia tas dabar buveinių laikas, tų amžinųjų buveinių laikas, nes vėl dabar nepasakysiu tiksliai, kurioje vietoj, bet buvo pažadėta, kad teisieji gaus pas Dievą buveinės. Tai čia jau dabar Petras nusprendė, kad mes esam bent jau pradžiai trys tie teisieji, kurie čia dabar tose buveinėse galėsime apsigyventi. Rabi, gera mums čia būti. Pastatykime tris palapinės, vieną tau, Mozei, aha. Rabi, gera mums čia būti. Nu, jeigu jau numiriau, ir aš matau tavo veidą, Dieve, ir matau Mozę, didžiulė pagarbagi buvo Mozės įstatymui. Ir matau Eliją pranašą, dar irgi didžiulė pagarba, ir tu čia esi, Jėzau, tai kas begali būti geriau? Tai tikrai mums čia gera būti, ir valio, dabar jau mes čia turėsim amžinuosius namus. Jis nesižinojo, ką sakas, nes jie buvo persigandę. Pradžios knyga 28 skyrius, 16 eilutė, 16-17 eilutė.
Jokūbas pabudo iš miego ir tarė: iš tikrųjų Viešpats yra šioje vietoje, bet aš to nežinojau. Drebulio krečiamas jis sakė: kokia baugi ši vieta, tai ne kas kita, kaip Dievo namai ir dangaus vartai.
Aha, tada išėjimo knyga 20 skyrius 18 eilutė.
Matydami perkūno griausmus ir žaibus, rago gaudėsi ir kalno dūmuose, visi žmonės buvo baimės apimti, drebėjo ir stovėjo iš tolo.
Norėtumėte Dievo apreiškimo čia ir dabar? Nežinau, ar pajėgtume ištverti. Iš tiesų liudija šventoji istorija, kad tas Dievo susitikimas su jo didybe, su jo visagalybe, su jo galingu veikimu, Jis yra žmogų išgazdinantis, jis yra žmogų išvedantis iš pusiausvyros. Jis yra žmogų savotiškai paralyžuojantis. Ir todėl Dievas ateina į mus pridengtų pavidalu. Nes mes negebėtume ištverti ir pakęsti jo visagalybės ir didybės. Tai yra dar vienas jo meilės ženklas. Taigi tas išgąstis yra labai natūralus Petro ir kitų mokinių. Nu, kas čia dabar vyksta ir tas sapalionės. Nes jie buvo persigandę. Žinote, aš kartais linkiu maldoje, kad kai kurie mano artimieji persigastų Dievo. Ir mes žinome tą pasakymą lietuvišką, kalbiesi arba elgiesi arba kalbi taip, tarsi tu Dievo nebijai. Ir nereiškia, kad Dievo bijai tu ten drebi ir visa kita, bet nu toks nesiskaitimas, toks manimas, kad nu čia nesvarbu, čia. Užėjo debesis, uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas. Užėjo debesis ir uždengė juos ir nereikėjo jokios palapinės, nes palapinė dabar yra kitokia. Yra Kristaus bažnyčia ir bažnyčia nėra bažnyčios sienos, yra žmonių sambūris, bendruomenė, kuri yra pripildyta ko? Šventosios dvasios. Ir tada sekminėse mes švenčiame šventosios dvasios atsiuntimą, jis kvėpė į juos ir tarė, imkite šventąją dvasią. Mišes, o paskui mes eisime į girinio taką, ar kur kitur sugalvosim, ir bus tas sekminių piknikas. Ar žino, toks yra dalykas? Tokia labai senoviška tradicija. Kada iš tiesų bendruomenė išeina iš bažnytinių sienų patalpos, nueina į kokią tai gamtos gražią vietą, kepa šašlikus dešreles ir būna viena kita mylinčių, tikinčių bendruomenė. Ne giminystės ryšiais, ne vadinasi šeimų ryšiais, bet jie išeina į pikniką kaip tikinčiųjų, kaip tikėjimo bendruomenė. Tas vėl bus mums priminimas ir ženklas, kad mes nesam bažnyčia tik bažnyčioje, kada esam pastate. Mes esam bažnyčia ir tikinčiųjų bendruomenė ir kitose aplinkose, kur mes bebūme. Debesis. Mes žinom, kad debesis yra Dievo artumo ženklas. Ir debesyje, kas įvyksta debesyje? Kai papuolami debesi. Yra tokia nežinia, atsiranda toks, nu, nesaugumas, atsiranda perspektyvos praradimas, neturėjimas, tu tarsi žinai, kur važiuoti, bet jeigu užklumpa didžiulis rūkas, tu net nebežinai, kur važiuoti. Aš su tuo susidūriau, kai kažkada buvau tokiam rūke, kada reikėjo man, vadinasi, iš Kauno važiuojant, iš Vilniaus važiuojant, pasukti į Uteną, aš tada dirbau Utenoj. Ir pravažiavau Kauną ir, žinote, ten yra pasukimas į kaip jį vadinasi, ne į Uteną, bet į per Jonavą. Niekaip nemačiau to išvažiavimo. Nuo greitkelio niekaip. Kada aš jau pravažiavau, tada tik tai mačiau, kad vat buvo. Ogi ten tai neapsisuksi vietoj. Iš trečio karto man tik pavyko įvažiuoti ten, kur aš norėjau važiuoti, o kiek man reikėjo zigzagų padaryti. Reiškia, buvimas debesyje arba rūke atima tą, matima tą to tokio tikslo. Ir šitoj vietoj tada, vat šitam debesy, reikia kliautis balsu. Ir tie, kurie turi GPS'us, GPS sako, už tiek ir tiek metrų, jeigu mokam skaičiuoti tuos metrus, jeigu jaučiam, kaip tie metrai eina, balsu kliaudamasis gali sukti Ir tikriausiai pataikysi, jeigu teisingai jis apskaičiuoja. Matyt, nematysi, kai pamatysi, jau arba būsi tam kelyje pasukęs, arba būsi grovy. Tai iš tiesų tenka kliautis balsu. Ir tas kliovimasis balsu, kada aš nematau arba negaliu įvertinti tarsi į ateitį perspektyvą, jisai yra tokio tikėjimo iš manęs ir pasitikėjimo pareikalaujantis. Kaip nieko kito, čia kaip aklam žmogui sakyti nežinomoje aplinkoj, eik kur aš tave vesiu. Ir eit kur mane veda, aš turiu pasitikėti tuo, kuris mane veda. Tai va šitas įdebėsi į įkritimas, dievo artumo pajutimas, jis pirmiausiai mus subalamutina. Ir tai gali ištikti ir ištinka kartais kokiu momentu. Maldoje. Maldoje mes irgi galim būti subalamutinti. Įeinam į maldą su vienu reikalu, a išeinam su kitu. Ir nežinom, kaip tas nutiko. Taigi tas balsas, šitas mano mylimasis sūnus, klausykite jau, šį kartą ne sūnui, šį kartą yra skirtas mums, skirtas jo mokiniams. Ir klausykite jo, ką jis jums sako apie tai, kas yra Mesijo kelias ir misija. Bet Jėzus kai ką dar pasakė. Ne tik žmogaus sūnus daug kentės, bus seniūnų aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas, trečią dieną prisikėlė ir taip toliau. Bet žiūrėkite, jei kas nori eiti paskui mane, tai įsižada pat savęs teima savo kryžių ir teseka manimi, kas noris išgelbėti dėl manęs, dėl evangelijos ir taip toliau, Jėzus iš tiesų pasako, kad ir jūs turėsite šituo kryžiaus keliu į tą garbę, kurią aš jums apreiškiau eiti. Ir jeigu norime pasiekti dangaus karalystę ir Dievo karalystę be kančios ir be kryžiaus, nepasieksime. Ir čia, kur man buvo sunkiausia. O tai kitaip negalima. Argi tavo visa galybė, argi tavo gerumas negali padaryti, kad, nu gerai, tu neišvengi tavo reikalas, bet tai mums kam reikia. Tai maža dar tavo kančios, mums kam reikia eiti šitą kančios kelią link išganimo, link viso kito ir taip toliau. Ir tada aš atsiminiau kitą dalyką. Mūsų pašaukimą mylėti. Mūsų pašaukimą mylėti. Svarbus, ar ne? Išvengiamas sunkiai. Jeigu pasiryšti, ką tai reikš? Kentėti. Tai reiks, jeigu norėsi mylėti, tai neišvengiamai reikš kentėti. Ir tas kentėjimas pasireikš auka, tas kentėjimas pasireikš savęs kitą kartą suvaržymu, apribojimu, nupriėmimu ir pažeminimu ir neįvertinimu ir nesupratimu, neišvengiamai reikš kentėti. Ir tada vėl klausim, Dieve, o nebuvo kito kelio mūsų išganyti tik per savo sūnaus kančią? Ar nebuvo kito kelio parodyti, kad tu mus myli, tik atiduodant savo sūnų nukryžiuoti? Jūs man atsakykite. Kad tu manim patikėtum. Ką aš dar galiu tau duoti, parodyti, pasakyti, padaryti? Ir ne tai, kad mes prašome, bet kitą kartą. Didžiausia dovana, kurią mes turime, yra gyvenimo ir gyvybės dovana. Aš atiduodu savo gyvybę. Didžiausia dovana, didžiausia vertybė, kurią turiu, kad patikėtum, kad tai, ką aš tau sakau, jog tave myliu, iš tiesų yra tikra. Ir tada Mečislovas Renys, arkivyskupas, mūsų kankinys primena, miršta tos idėjos, už kurias niekas nemiršta. Mes nesąmoningai tikriname vienas kito meilę. Bandome vienas kito meilę. Ir bandome dažniausiai kito žmogaus pasiaukojimo. Jeigu jis arba ji tą gali, taip dėl manęs atsisakyti, šitoj vietoj susitikti, tai tai, ką jis sako, arba jis sako, nėra tik žodžiai. Mes savotiškai patys reikalaujame, kad patikėtume aukos. Ir kad patikėtume gerąją naujieną Jėzumi Kristumi, kad Dievas mus myli, nepaisant to, kaip mes kartu esam jį apleidę, užmiršę, išdavę ir nebetikim nei savim, nei juo. Jisai sakė, va. Nu, jeigu aš tave prikalsiu prie kryžiaus ir tu mane mylėsi, jeigu jau toks besąlygiškai mylintis, jeigu to reikia, kad manim patikėtum, prikalk mane prie kryžiaus. Ir čia yra Dievo tokios meilės, begalinės meilės slėpinys, yra žiauru iš mūsų pusės, yra be galo žiauru. Bet, mėlyjeji, kokie žiaurus mes galime būti. Kokie žiaurus vienas kitam. Tai kodėl ne Dievui? Ir to jau vėl apsižvalgė, nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. Aš žinote, kaip pas Morkų yra viskas ir to jau, ir staiga, ir nuėjo, ir atsitiko, žinote, tas visas tas toks judesys yra. Tai šitoj vietoj egzegetai panaudojo žodį, Morkus panaudojo žodį, kuris nors pas mus įsivertė ir to jau, iš tiesų šitoj vietoj yra visai kitoks ir panaudotas tik vieną kartą Naujajam Testamente. Eksapina. Eksapina. Jie nieko apie save nebematė, tik vieną Jėzų. Kas yra ta eksapina, kurią išvertė ir to jau apsižvalgė? Netikėtai. Taip kaip sapnas nutrūko, kaip nutrūko, taip buvo taip netikėta, atrodė viskas, jau čia dalyvaujam, čia aiškinamės, čia Mozė, čia Elijas, čia nusišnekam, čia dar kažką. Netikėtai visas tas dingo. Kaip miražas, kaip tarsi nebuvo, ir tada jie apsižvalgė, nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. Nei Mozės, nei Elijaus, nei šviesos, nei spindėsio, nei nieko, jie yra ant kalno. Jėzus toks pat yra toks, koks buvo prieš tą apreiškimą, ir jie mato tik vieną Jėzų. Man asmeniškai, aš esu homiliją sakęs pernai metais Marijos radijui. Kai lekcijo divina reikia kalbėti tą ketvirtą klausimą, kas labiausiai mane palietė, mane visada paliečia šitas sakinys. Visokie miražai, visokie apreiškimai, visokie ten vadinasi patyrimai, aukšti ir visa kita, kertais mes jų norim arba vaikomės arba ištinka kitus ir tada sakom, jie tikriausiai šventesni ar geresni ir taip toliau. Bet čia yra labai gražus, tikslus toks momentas. Po visų tų debesų, po visų tų garsų, po visų tų visokių, visa kita, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Ir savotiškai yra tam tikras dvasinės kelionės rezultatas matyti tik vieną Jėzų. Yra tam tikros dvasinės kelionės rezultatas tą matyti. Petras norėjo būti euforijoje, kiti norėjo būti euforijoje ir manė, kad jų tikėjimas turi būti vis ta euforija, nuo vienos euforijos prie kitos, nuo vieno gero jausmo prie kito. Visą laiką mes tikėjime turime būti tokie pakilėti, žinai, sužavėti, tokie priblokšti, iš kasdienybės išmesti ir vis tas Jėzus kaip klaunas turi vis kažkaip tai pasirodyti mus paveikiančiai. Ne. Yra labai gerai ir yra labai pažangu, apsižvalgius nieko prie savęs nebematyti, tik vieną Jėzų. Tai yra tam tikros gyvenimo kelionės rezultatas. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Išėjimo knyga 32 skyrius 15 eilutė.
Tada Mozė atsisuko ir leidosi nuo kalno, nešdamasis rankose dvi sandoros plokštės. Plokštės prirašytas abiejose pusėse, vienoje ir kitoje pusėje, jos buvo prirašytas.
Taigi Mozė ant kalno gauna Dievo įstatymą, įrašyta plokštėse ir ten Mozė tarsi viskas gerai ir aišku, bet gavęs Dievo apreiškimą, gavęs Dievo dovaną, įsakymų dovaną, kurie yra sandoros išpildymo sąlyga, laikymosi sąlyga, jis nelieka ant kalno, jį išsiunčia žemyn. Lygiai taip pat ir Petrą, ir Joną, ir Jokūbą. Po viso to, ką jie girdėjo ir matė, nuleidžia žemyn. Nuo to kalno. Ir tada dar sako Danieliaus knygoje pranašo. Čia iš tokių paskutinių šitų Danieliaus knygoje. Danieliaus 12 skyrius, atsiprašau, 12 skyrius, 4-9 eilutės. O tu, Danieli, laikyk paslaptyje šiuos žodžius ir užanspauduok knygą iki pabaigos metų. Daugelis bus pasiklydę ir nedorumas vis labiau paplis. Eik savo keliu, Danieli atsakė, nes šie žodžiai turi likti paslaptyje ir užanspauduoti ligi pabaigos metų. Kaip jūs manote, kodėl Jėzus neleidžia kalbėti iki žmogaus sūnus prisikels iš numirusių? Todėl, kad negalima peršokti ko? Kito kalno. Nusileidžia nuo Taboro arba Hermono kalno. Pagal Evangeliją yra daug panašiau, kad tai buvo ant Hermono kalno, nes jis yra arčiausiai Filipo Cezarėjus. Yra labai aukštas kalnas, įspūdingas kalnas, ir leidžiasi nuo to kalno ir turėsi lipti į kitą kalną. Ir tas kalnas bus Golgota. Ir tik tada, užlipus ant to kalno, palaidojus, įvyks tas prisikėlimas ir bus galima kalbėti apie garbę, prisikėlusiojo garbę. Nes iki tol jie nesuprato, ką reiškia prisikelti iš numirusio. Prisikelti iš numirusio tai buvo pranašystės pasaulio pabaigos ženklas. O Jėzaus sakymas prisikelti iš numirusio, ar tai reiškia jau pasaulio pabaigą? Tiem, kurie prisikels Jėzuje, tai reiškia šio pasaulio pabaigą. Ir mes, broliai seserys, esame iš šio pasaulio, bet jau nebepriklausom šiam pasauliui. Esame šio pasaulio, bet nebepriklausom šiam pasauliui. Ir mes buvom iš to paveikslo, iš to pasaulio išimti per ką? Per krikštą. Truputį į pabaigą einant, nes čia vis tiek tokių į mišką daug dalykų. Man čia labiausiai patiko palapinė. Petro tas toks troškimas, žinai, Viešpatie, gera mums čia būti, padarykime tris palapines. Ir kaip aš visada pridedu ir šuniui būdą, kad tris palapines saugotų. Iš tiesų yra Petro troškimas kam? Nes palapinė yra angliškai dwelling place. Ir kitaip verčiasi namai. Pastatykime čia namus, nes mums čia gera būti. Juk iš tiesų, kad mes galėtumėm būti ten, kur mums gera, mums reikia namų arba tai, kas mums gera, norime, kad taptų mūsų namų dalimi. Ten, kur mums negera, ten nenorime, kad būtų namai, ten gali būti laikina prieglauda, visa kita, bet namuose ir tai, ką mes kūrime namuose, tą erdvę, kaip mes ją tvarkom, kaip ją mes puoselėjame, tai turėtų būti mūsų saugumo ir tokio gėrio ir tokio jaukumo atspindys ir mes į tai investuojame. Ir darome ir visokius remontus, ir pagražinimus, ir pataisimus, ir namų kūrime yra tas užslėptas troškimas turėti tą vietą, kurioje mes esam laimingi, kurioje mes esam saugus, ta vieta, kuri vadinasi, jeigu įmanoma, turėtų būti nepaženklinta kitimo, arba tokio kitimo, kuris kalba apie mirtį. Bet žinome, praėjo 10 metų, praėjo 20 metų, praėjo 30 metų, kad ir ką mes tuo metu buvom investavę, idėją reikalauja nuolatinės priežiūros, nuolatinio atnaujinimo, nuolatinių pastangų ir svarbiausia, namuose jaukumą kūrė žmonės. Ir tas mums pasako, kad tas troškimas namų ir tai, ką namai teikia, jisai yra relativus. Ir iš tiesų gali būti šikarniausi dalykai, bet į juos aš nenoriu grįžti, nes ten nėra to, ko man reikia. Ir tada mes sakom vyresnio amžiaus žmonės, kada jie pradeda kalbėti, noriu grįžti namo, tai mama, tėtė, bet tu esi namie. Ne, noriu namo. Noriu namo. Nu, kas tuose namuose? Tai mano juziukas, tai mano anksčiau palaidoti vaikeliai, tai mano tėveliai, tai nori į tuos namus, į tuos gimtinės namus. Ne, aš noriu namo. Ir kvieskite būtinai kunigą, nes po kelių dienų ta žmogus išeis į namus. Ir tie namai nebus gimtinė, nebus tėvynė, tai bus tėvo namai. Vat vėlgi toks priminimas, kad kažkaip tai tam tikrų metu pradedam justi, kad ne čia, ir tada skaitam laidotuvėse dažniausiai, mūsų tikrieji namai yra, mūsų tikroji tėvynė ir namai yra ne čia. Yra danguje, o dangus yra ne vieta, dangus yra santykis. Vat esu nemažai kraustęsis ir gyvenęsis vietose ir yra vietų, kurių neprisimenu, kurios man nekelia jokių emocijų. Kodėl? Todėl, kad ten nėra pas ką užvažiuoti, ten nėra su kuo kalbėtis, ten nėra su kuo būti. Ir tai gali būti muziejus ir prisiminimų vieta, bet tai nėra gyvybės vieta, tai nėra tikrieji namai. Ir vėlgi, kas jie tada yra, ta palapinė, kurią galime pastatyti, kurią trokštame pastatyti ir kuri tampa mūsų tikraisiais namais. Antras gavėnios sekmadienis. Esame kelionėje link Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinių. Praėjusį sekmadienį girdėjome apie įvairiausius pažadus, pasižadėjimus, kaip galėtume tą 40 dienų laikotarpį įprasminti kam. Kad taptume panašesni į Kristų, kad tie, kurie nėra tapę krikščionimis, per gavėnę jais galėtų tapti, tie, kurie yra pakrikštyti, galėtų iš naujo atgimti tai Dievo vaikų laisvei, kurią krikšto esame gavę. Tarsi susigražinti tą krikšto nekaltumą ir tyrumą, kurį tada turėjome, bet dabar dėl kokių priežasčių esame praradę, ir reikia atsišviežinti, atsinaujinti, reikia atsiprašyti, reikia atgailoti, reikia parodyti Jėzui tuos užkabarius gyvenimo, atminties ir istorijos, kuriuose ir mes patys bijome koją įkelti, o dar labiau bijome, kad kas nors ten įlis ir kažką pastebės. Atsimainimas yra padrasinimas. To, kas mūsų laukia, nepaisant to, su kuo mes susidurėme šiandien. Ta garbė, tie tikrieji namai, tas tikrasis orumas, kurio Dievas kiekvieną žmogų apdovanoja ir kviečia per krikštą ir per tikėjimą. Ir kitos žinios šitą sekmadienį taip tiesiai šviesiai ir aš manau, kad nėra. Į nusigalėjimą, kviečia į pasniką, į tai, kas yra savo norų apvaldymas, į tai, kas sako, reikia atsigręžti ir labiau pagalvoti apie kitą. Nu, čia Jėzaus kelias. Ir tarsi mirštame savajam ego, tą ego šiek tiek galabijam, kad mumise galėtų būti kitas ego. Kieno ego? Kieno ego? Atsimena tą homiliją, kurioje aš sėdėjau krėsle. Gavėnė yra laikas į tas gyvenimo sostą vėl pasodinti Kristų ir jo žodį, ir jo klausyti, ir jam paklusti. Ir savo planus derinti su juo, savo troškimus derinti su juo, savo gyvenimą derinti su juo, nes jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Dar norėjau atsinešiau katekizmą, kad taupyti popierių ir nebešviesti. Atsinešiau pačią knygą ir tada netilpo į mano raudonąją maišelį. Katekizmo 554 skyrius, 555 skyrius ir 556 skyrius kalba apie atsimainimas kaip karalystės nuojautą. Aš neskaitysiu pirmų dviejų, nes mes jau apie juos daugiau mažiau. Bet skaitysiu 556. Prie viešojo gyvenimo slenkščio, prie Jėzaus viešojo gyvenimo slenkščio, krikštas. Prie Velykų slenkščio, o Velykų slenkstis yra kančia mirtis prisikėlimas, atsimainimas. Jėzaus krikštu buvo paskelbtas mūsų pirmojo atgimimo slėpinys, mūsų krikštas. Atsimainimas yra antrojo atgimimo, mūsų pačių prisikėlimo sakramentas. Jau dabar mes dalyvaujame viešpatės prisikėlime per šventąją dvasę, kuri veikia bažnyčios Kristaus kūno sakramentuose. Atsimainimas leidžia mums iš anksto paragauti Kristaus garbingo ateimo, kuris pakeis mūsų vargingą įkūną ir padarys jį panašų į savo garbingą įkūną. Tačiau jis mums primena ir tai, kad per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę. Ir tada ištrauka iš Augustino pamokslo. Petras to dar nebuvo supratęs, kai norėjo pasilikti su Kristumi ant kalno. Ir dabar sako ko? Kristus tai atidės tau po mirties, Petrai. Dabar jis tau sako, nuženk, kad vargtum šioje žemėje, kad tarnautum šioje žemėje, kad būtum joje paniekintas ir nukryžiuotas. Nes gyvenimas nužengė, kad būtų nužudytas. Duona nužengė, kad kestų alkį. Kelias nužengė, kad keliaudamas pavarktų. Šaltinis nužengė, kad kestų troškulį. O tu atsisakai pavarkti. Kelias tą padarė, šaltinis tą padarė, gyvenimas tą padarė, duona tą padarė, o tu atsisakai tame dalyvauti. Mums nereikia jau ilgai aiškintis, esame jau tikriausiai kažkokiu laipsniu patyrę, kad jeigu įsileidome į šitą aferą, jau kažkokiu lygiu esame nukentėję. Nesate? Jau kažkokiu lygiu esate nukentėję. Iš jūsų pasišaipė, jūs paniekino, kaip šiandien girdėjau vieną moterį sakant, tu lakstai tą tavo bažnyčią kiekvieną sekmadienį, o tavo motina dabar ant ligos patalo. Ko tu ten tada lakstai? Koks ten būtų, nes Dievas turi atlyginti tau už bažnyčios lankymą ir motina neturi gulėti ant patalo. Aha. O jinai sako, jeigu aš nelankyčiau bažnyčios, motina vis tiek gulėtų ant patalo. Bet aš nežinočiau, kaip su tuo būti. Dabar sako, aš žinau. Viešpats su jumis. Gavėnios kelionėje, kurioje išgirdome, kad teks prisiliesti prie kančios ir kryžiaus. Mokinystės kelyje teks prie to prisiliesti. Viešpatie, jeigu su tavo dvasia, viskas įmanoma. Viešpats su jumis. Te palaimino iš visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jūs visus šventosios dvasios debesis.
Dėkojame Dievui.